15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Kosovska policija uhapsila jednog od napadača koji su u selu Grnčar u opštini Klokot izboli dvojicu srpskih mladića. Danas je svetski dan migranata. U Srbiji ih je trenutno oko 6.000, kaže ministar Aleksandar Vulin.
Mi nismo krivi za migrantsku krizu, mi smo preuzeli obavezu da možemo da prihvatimo oko 6.000 ljudi. Više od toga mi nećemo prihvatiti. Mi ne možemo da od Srbije napravimo nekakav parking u kojoj će se nekontrolisano ulaziti ili izlaziti.
Autobusi za evakuaciju počeli da ulaze u poslednju enklavu pod kontrolom pobunjenika u istočnom Alepu. U domaćoj privredi dalje se na naplatu potraživanja čeka u proseku 134 dana, sa plaćanjem najčešće kasne opštine.
Prema informacijama kojima mi raspolažemo, u ogromnom delu javnog sektora obavezni se sada redovno izmiruju. Kaže, možda postoje neke oblasti u zdravstvu ili u farmaciji gde postoje određena kašnjenja, ali ne bi trebalo, situacija bi u javnom sektoru trebalo da bude mnogo bolja nego prethodnih godina.
Košarkaši Partizana pobedili Barski Mornar sa 90-85 u 14. kolu Jadranske lige i tako zadržali drugo mesto na tabeli. I sutra jutarnji mraz i magla koji će se ponegde zadržati tokom celog dana, dnevna temperatura do 7, a u mestima sa maglom do 0 stepeni. Šestorica napadača su u selu Grnčar u opštini Klokot izbola dvojicu mladića iz Parteša, 26-godišnjeg Slobodana Savića i 18-godišnjeg Marka Mirkovića. Oni su napadnuti po izlasku iz seoskog kafića, a napadači su pre incidenta sedeli za susednim stolom i razgovarali na albanskom. Kosovska policija saopštila da je privela jednu osobu osumnjičenu da je učestvovala u incidentu, izveštava Tanja Vujsić.
Slobodan Savić, koji je zadobio povredu u donjem delu leđa i u preponi, prebačen je iz bolnice u Gračanici u bolnicu u severnom delu Kosovske Mitrovice zato što u Gračanici nema urologa. U Mitrovačkoj bolnici lekari još uvijek nisu dali procjenu njegovog zdravstvenog stanja, dok su u Gračanici zaključili da mu je najverovatnije oštećen levi bubreg ili levi ureter ili mokraćna bešika. Sam Slobodan Savić je rekao da su on i njegov drug Marko Mitković napadnuti na ulici kada su izlazili iz kafića u selu Grnčari, opština Klokot.
Napali su Albanci. Biš čista mirena su ne napali. Ubranili smo se koliko smo mogli.
Inače, Marko Mitković je dobio ubod u grudi i levi kuk, a nakon ukazane pomoći u Gnjilanskoj bolnici, on je upućen na kućno lečenje. Kosovska policija za region Gnjilana je saopštila da je jedna osoba privedena zbog sumnje da je učestvovala u incidentu. A kako kažu, imaju svedoke koji tvrde da su se šestorica Albanaca i dvojica Srba pre samog incidenta pod uticajem alkohola žestoko posvađala u samom kafiću. Oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju koja je saopštila da najoštrije osuđuje umalo fatalni napad na dvojicu srpskih mladića u opštini Klokot, za koji je, naglašavaju, prema svedočenju jednog od ranjenih odgovorna grupa Albanaca. Saopštenjem se također oglasio i predsjednik Srpske liste u Kosovskom parlamentu Slavko Simić, koji je također osudio napad koji se desio u selu Grnčari, naglasivši da se na Kosovo ponovo vraća vreme kada neko želi da poveća međuetničku mržnju i netrpeljivost. Podsjetimo da je prošlog petka u Grnčaru također pretučen Srbin, koga su prema rečima svedoka pretukla trojica Albanaca, od kojih je jedan navodno dugovao novac za auto povređenom Srbinu.
U Hrvatskoj ponovo govor mržnje. Pripadnici i navijačke grupe splitskog Hajduka su na derbiju sa Dinamom uzvikivali "Ubij Srbina" i "Srbe na vrbe", "Vukovar, Vukovar" i "Za dom spremni". Tokom i posle meča privedeno je 36 osoba i zaplenjena velika količina pirotehničkih sredstava. Komentarišući to i incidente ispred prostorija Srpskog narodnog vijeća gde su pristalice autohtone Hrvatske stranke prava juče uzvikivale "Za dom spremni", ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Aleksandar Vulin za RTS kaže da događaji u Hrvatskoj nisu incidenti, već je zvanična politika Hrvatske.
Ako ministar inostranih poslova Hrvatske kaže beatifikacija Alojzija Stepinca, dakle proglašenje za sveca ustaškog vikara Alojzija Stepinca, biti razlog za radost svih, a zna da se nijedan Srbin nikada neće obradovati tome da ustaški vikar postane svetac, onda govorite o zvaničnoj politici Hrvatske. I ja sam veoma zabrinut i za položaj srpske manjine u Hrvatskoj, ali sam zabrinut za stanje duha u hrvatskoj naciji, u hrvatskom društvu, ako nisu u stanju da se izbore sa fašizacijom sopstvenog društva. Ovo više čak nije pitanje ni za Hrvatsku, ovo je pitanje za Evropsku uniju, dokle će ćutiti.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Danas se obeležava Svetski dan migranata. Kroz Srbiju je od početka krize prošlo oko 1 000 000 migranata koji su utočište našli u Nemačkoj, Austriji, Francuskoj, Velikoj Britaniji i drugim zemljama. U našoj zemlji se sve duže zadržavaju jer su granice prema Evropskoj uniji zatvorene. Procenjuje se da iz Srbije dnevno izađe oko 30, a uđe oko 50 migranata. Pripremila Sandra Cvijanović.
U prihvatnim centrima u Srbiji u ovom trenutku nalazi se oko 6.000 migranata, dok je van smeštajnih kapaciteta još nekoliko stotina, navodi ministar rada i socijalne politike Aleksandar Vulin. On je rekao da je Srbija dobila donaciju od više od 5 miliona evra i da će novac biti podeljen lokalnim samoupravama koje su na migrantskoj ruti.
Mi nismo krivi za migrantsku krizu. Mi se trudimo da ništa ili da najveći deo troškova koji proizilazi iz migrantske krize ne idu na teret građana Republike Srbije. Mi smo preuzeli obavezu da možemo da prihvatimo oko 6.000 ljudi. Više od toga mi nećemo prihvatiti. Mi ne možemo da od Srbije napravimo nekakav parking u koji će se nekontrolisano ulaziti ili izlaziti.
Podaci Centra za zaštitu tražilaca azila pokazuju da se u Srbiji nalazi oko 8.000 izbjeglica. Najviše ih je iz Afganistana, zatim Sirije, Iraka, Pakistana i Somalije, navodi direktor tog centra Radoš Đurović. On smatra da će situacija naredne godine biti ozbiljnija jer je Srbija tampon zona na spoljnim granicama Evropske unije.
Samo zadržavanje, bojim se, biće mnogo duže. Već sada ljudi se zadržavaju mjesecima, a da će to možda čak biti i godine koliko će oni boraviti ovdje. Prema tome mi moramo pod hitom da formiramo strategiju za rješavanje ovog problema i da u narednoj godini vidimo šta ćemo kada ljudi se ne zadržavaju nekoliko dana, već to postaje, kažem, jedan hroničan problem.
Prema mišljenju spoljnopolitičkog komentatora Vojislava Lalića, Evropska unija i druge zemlje nisu u stanju da nađu jedinstveno rješenje, jer osnovna pitanja nisu razjašnjena.
Nije jasno zašto se toliki broj izbjeglica pojavio u ovom trenutku, pogotovo iz Pakistana ili Afganistana, kad su te zemlje bile u mnogo težoj situaciji ranijih godina. Mi recimo nismo odgovorili na pitanje zašto velike islamske zemlje ne prihvataju te izbjeglice. Zašto Saudijska Arabija ne prihvata izbjeglice? Zašto Katar ne prihvata te izbjeglice, ali zato vrlo revnosno finansiraju islamiste u Siriji? Turci uporno tvrde da Evropa i ne daje te pare. U svakom slučaju ne daje u meri u kojoj obeća. Tu je potpisan ove godine, stupio na snagu u martu taj sporazum 3 milijarde plus 3 milijarde.
Oko 65 miliona ljudi u svetu u ovom trenutku je u pokretu. Neki od njih su izbjeglice, a neki migranti, ali svi oni pokušavaju da nađu drugo mesto za život. Migrantska kriza sa kojom se svet suočava najveća je od Drugog svetskog rata.
Kako bi se poboljšali uslovi u kojima borave migranti u 14 opština i gradova u Srbiji na migrantskoj ruti, realizovaće se projekti iz oblasti socijalnog staranja, obrazovanja i zdravstvene zaštite. Ugovore u Preševu potpisao ministar Aleksandar Vulin sa predstavnicima tih gradova. Nemačka vlada je preko Nemačke razvojne banke izdvojila 5,4 miliona evra za potrebe gradova koji su pogođeni migrantskom krizom.
Hrvatska saobraćajna policija je tokom redovne kontrole na autoputu kod Novske u zaustavljenom vozilu pronašla 62 ilegalna migranta, uglavnom iz Afganistana i Pakistana. Njih 42, među kojima i troje dece, bilo je u veoma teškom zdravstvenom stanju. Nagotali su se ugljen monoksida i zbrinuti su u više hrvatskih bolnica. Policija je saopštila da je uhapsila dvojicu bugarskih državljana koji su krijumčarili ilegalne migrante.
Slušate novosti dana. Najmanje 48 jemenskih vojnika je ubijeno, a 84 je ranjeno u Adenu u napadu bombaša samoubice, javljaju agencije pozivajući se na vojne zvaničnike i lekare. Meta napada bili su pripadnici vojske koji su se okupili kako bi primili platu u blizini baze na severoistoku Adena. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država. Dok Donald Trump užurbano sastavlja svoj kabinet i planira predsjednički program, 538 elektora tek sutra će zvanično izabrati predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. S obzirom na to da ni jedan elektor nema ustavnu obavezu da sledi volju naroda koji predstavlja, na sutrašnjim izborima takozvani prevrtljivi elektori mogli bi da glasaju po sopstvenom nahođenju i Trumpu uskrate predsjednički mandat. Detaljnije u prilogu Nevene Kostadinović.
Prema zvaničnim rezultatima, Donald Trump je na predsjedničkim izborima 8. novembra osvojio mnogo više od potrebnih 270 elektorskih glasova, tako da je teško očekivati da će posle glasanja u izbornom kolegijumu biti promjene u konačnom ishodu. Iako ništa u Ustavu niti u federalnom pravu ne sprečava elektore da glasaju za kandidata koji nije osvojio većinu glasova naroda u njihovoj državi, spoljnopolitički analitičar i novinar Siniša Ljepojević kaže za naš program da su potencijalni elektorski odmetnici retkost.
To je veliki politički rizik. Samo 8 predstavnika država su spremni da to urade, a bit će glasanje. Tako da je malo vjerovatno, naravno moguće, ali malo vjerovatno. I jednostavno i ovi ponovljeni brojanje glasova je pokazalo da je u stvari Trump bio pokraden. Prema tome i to je stvorilo jednu klimu.
Ljepojević ukazuje i na to da se predsjednici menjaju, ali ne i politički establishment i američki nacionalni interesi.
Moramo znati da ni Trump nije pao s neba. I on je neki projekat. I iza tog projekta stoje neki ljudi koji su dio američkog establishmenta. Prema tome, vjerovatno se sutra neće desiti ništa istorijski i najvjerovatnije će Trump ući 20. januara u Bijelu kuću. Možda će biti promjene u retorici, ali bitnije promjene u politici Amerike, barem u skorije vrijeme, nije realno očekivati.
Podsjećamo, elektorske glasove prebrojeće i potvrdiće Kongres na zajedničkom zasjedanju 3. januara sljedeće godine. Od ostalih vesti iz sveta izdvajamo. Autobusi za evakuaciju pod nadzorom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Sirijskog arapskog Crvenog krsta počeli su da ulaze u posljednju enklavu pod kontrolom pobunjenika u istočnom Alepu. Istovremeno bi trebalo da počne evakuacija civila iz sela Al-Fua i Kefraja koje su pod kontrolom pobunjenika. Sirijska televizija javila je da je postignut dogovor po kojem će tek kada oko 1200 ljudi iz ovih sela bezbedno stigne u područje pod kontrolom vladinih snaga, borcima iz Alepa i njihovim porodicama biti dozvoljeno da izađu iz istočnog dela grada. Savet bezbednosti glasat će o francuskoj rezoluciji koju podržava Vašington, a koja između ostalog predviđa slanje međunarodnih posmatrača Ujedinjenih nacija u Alep. Zapad strahuje da će Rusija, koja je od početka sukoba 6 puta uložila veto, ponovo odbiti rezoluciju. Dvodnevnim protestima na ulicama Varšave uz podršku opozicije koja je okupirala govornicu poljskog parlamenta, odbranjena je sloboda rada novinara u Sejmu. Poljske vlasti su povukle kontroverzne restrikcije koje su predviđale da novinari budu u centru za medije, van glavne zgrade i da ne mogu da snimaju šta se dešava u sali za plenarne sednice, što im inače garantuje poljski ustav.
Više hiljada radnika protestovalo je na ulicama Madrida zbog politike španske vlade u domenu rada koja, kako tvrde sindikati, ugrožava prava radnika i smanjuje kupovnu moć. Marš u prestolnici usledio nakon više od 60 manjih protesta sindikata koji su proteklih dana održani širom zemlje. Protest dva vodeća španska sindikata podržavaju i Socijalistička partija i krajnje levičarski Podemos.
Škotska će u utorak izneti predloge o tome kako može da ostane na evropskom jedinstvenom tržištu pošto Britanija istupi iz Evropske unije. Škotska vlada smatra da bi time izbjegla nacionalnu katastrofu jer Brexit ugrožava 80.000 radnih mjesta u Škotskoj. Ocenjuje se da su planovi za pregovore o izlasku iz unije obavijeni velom tajne, pa privrednici i investitori strepe da će kontrola imigracije imati prioritet nad pristupom jedinstvenom evropskom tržištu.
Državna izborna komisija Makedonije odbila je i posljednji prigovor na parlamentarne izbore koji su održani prošlog vikenda, sada je na potezu Upravni sud koji ima rok od 2 dana da odluči o žalbama koje mogu da se podnesu u naredna 24 časa. Iako se smatralo da je usvajanjem zakona o rokovima plaćanja suzbijena loša praksa da se naplata ugovornih obaveza odlaže u nedogled, najsvežiji podaci govore da se u domaćoj privredi i dalje na naplatu potraživanja čeka u proseku 134 dana. Predstavnici udruženja privrednika upozoravaju da danas sa plaćanjem najčešće kasne opštine i da su one nagomilale 40 milijardi dinara duga prema privatnim firmama. Kako uvesti red u naplatu potraživanja, odgovor je potražila Milica Rilak.
Pre nego što je 2014. godine stupio na snagu zakon o rokovima plaćanja, na isplatu potraživanja privreda je čekala 132 dana, a samo godinu dana kasnije i uprko zaprećenim kaznama čekanje se produžilo na čak 141 dan. Prema rečima Dragoljuba Rajića iz Mreže za podršku privredi, danas je situacija tek neznatno bolja.
U prvoj polovini 2016. što je najsvežiji podatak, jedna analiza na uzorku od 730 kompanija pokazala je da je prosječni rok plaćanja 134 dana.
Kako zakon propisuje da se dugovi među poslovnim partnerima moraju izmiriti najkasnije za 90 dana, jasno je da negde škripi u sprovođenju propisa na terenu, na što ukazuje pomoćnik ministra privrede Katarina Obradović-Jovanović. Ona međutim naglašava da država ovoga puta nije krivac.
Prema informacijama kojima mi raspolažemo, u ogromnom delu javnog sektora obavezni se sada redovno izmiruju. Kaže, možda postoje neke oblasti u zdravstvu ili u farmaciji gde postoje određena kašnjenja, ali ne bi trebalo, situacija bi javnom sektoru trebalo da bude mnogo bolje nego prethodnih godina.
Rajić upozorava da problem ne prave republičke institucije i kompanije, već opštine i lokalna javna preduzeća koja su nagomilala 40 milijardi dinara duga prema privatnicima.
Jer se veoma često dešava da ta preduzeća naručuju poslove koji nisu isprojektovani u budžetima lokalnih samouprava za tu godinu, i to pogotovo pred izbore i kad treba da se postigne neki politički poen, to tera u problem one koji savjesno posluju, jer čim neko ne dobije novac za ono što je uradio, on jednostavno počne da duguje svojim dobavljačima i onim drugima u lancu s kojima on radi.
Čak i kada teret nenaplaćenih potraživanja postane pretežak, mala preduzeća se retko kada odlučuju na naplatu sudskim putem. Privredna komora Srbije im zato nudi uslugu restrukturiranja međusobnih dugovanja, a potpredsjednik komore Miroslav Miletić podsjeća da se radi o već uhodanom i rado korišćenom postupku.
Zbog činjenice da je on brz, efikasan, bezbolan za obe strane, sa izuzetno malim troškovima i jednostavno zamenjuje mukotrpne, dugotrajne sudske sporove i sve ono što ide posle toga, a to znači najverovatnije prekid poslovne saradnje i partnerstava.
Naplata uz pomoć komore ili preko suda ipak ne može da bude zamena za odgovorno i pošteno poslovanje, zaključuje Miroslav Miletić, i savjetuje privrednicima da kada je plaćanje obaveza u pitanju, svojim partnerima u biznisu ne rade ono što ne žele da se i njima desi.
U trgovinskim firmama u Srbiji zaposleno je oko 200.000 radnika sa platama od 25 do 30 hiljada dinara. Neki od njih ne mogu da se pohvale ni uslovima rada, ni saradnjom sa upravama preduzeća, gde sve češće i ne kriju da su protiv radničkog organizovanja. Sindikati najavljuju akcije protiv nesavesnih poslodavaca. Detaljnije, Ivan Jovanović.
Trgovinsko preduzeće Mercator S u Srbiji ima 9.000 zaposlenih. Za razliku od mnogih firmi u tom delu domaće privrede, mogu da se pohvale da imaju organizovan sindikat, kaže predsednik Slavko Đaković.
Naše privatne kompanije u državi Srbiji, to su Univer Export, Aman, Lili, Dis, nemaju sindikate. Tamo ljudi ne smiju da se organizuju, jer ti poslodavci prijete na sve načine. I o čemu mi onda da razgovaramo i kako da pregovaramo?
Izvršni direktor Mercatora zadužen za ljudske resurse, Miki Omaljev, tvrdi da za tu kompaniju nije sporno zakonom garantovano pravo zaposlenih na sindikalno organizovanje.
Poštujemo zakon. Čuo sam da se događa, ne mogu da shvatim kako je moguće da se sindikalno delovanje zabranjuje, s obzirom da 10 ljudi je dovoljno da pokrenu određeni sindikat. Mi imamo 5 aktivnih, 1 reprezentativni sindikat. Smatram da je saradnja dobra, ali ne je odlična.
U trgovinskom preduzeću Gomex sa 1500 radnika još nema organizovanih sindikata. Zbog čega je to tako, pitali smo direktora Gorana Kovačevića.
Ja lično, apsolutno podržavam sindikat kao način organizovanja. Ne možete očekivati od mene da vam ja organizujem sindikat. Niti ću vam ja to organizovati. Ako pogledate globalno na celoj Srbiji, vi sindikat uglavnom imate u preduzećima koje su u državnom vlasništvu, u javnom vlasništvu i u preduzećima koje su privatizovane. U privatnim preduzećima praktično ih nemate.
Prema rečima predsednika samostalnog sindikata zaposlenih u trgovini Radoslava Topalovića, radnici će protiv nesavesnih poslodavaca organizovati akcije po uzoru na iskustva kolega iz zapadne Evrope.
Poslodavac koji zabranjuje sindikat, oni naprave nalepnice, izlepe njegovu radnju sa plakatama i kaže pozivamo građane da ne kupuju u ovoj kompaniji, oni ne dozvoljavaju rad sindikata i nemaju kolektivni ugovor. I kaže da drastično pada promet u takvim kompanijama. Ne znam da li smo mi sposobni da to izvedemo, ali pokušat ćemo.
U Srbiji radi 35.000 trgovinskih preduzeća sa oko 200.000 zaposlenih. Kolektivni ugovori za sada se zaključuju samo u firmama. Kompanije zbog strogih kriterijuma u zakonu o radu još nisu uspele da organizuju reprezentativno gransko udruženje poslodavaca.
Ovo je Radio Beograd 1 u nastavku Novosti dana, Stranačka hronika.
Predsednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac je izjavio da će DS biti stožer i kičma opozicije na predstojećim predsedničkim izborima, kao i da je za tu stranku ime kandidata manje važno od politike za koju će se on zalagati. DS će insistirati da kandidat podržava i zastupa politiku koju ta stranka zastupa već punih 27 godina, a to je evropski put Srbije i sa tim nema kompromisa, rekao je Šutanovac u obraćanju članovima glavnog odbora stranke. On je rekao da će obaviti razgovore sa predstavnicima svih proevropskih opozicionih stranaka i da je sa nekim od njih već i razgovarao. Naglasio je da DS neće sarađivati sa Srpskom naprednom strankom i ocenio da je u 2016. godini Srbija nastavila da propada kroz urušavanje pravne države, napade na institucije i parlamentarnu opoziciju.
Potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Milenko Jovanov saopštio je da je izjava Dragana Šutanovca da Demokratska stranka neće sarađivati sa naprednjacima tragično neshvatanje sopstvene pozicije, jer SNS nije nikada nudila saradnju demokratama. Jovanov je dodao da po oceni zamenika direktora MMF-a u Srbiji, ekonomija nastavlja da jača, podržana naporima vlasti da poprave javne finansije, otklone strukturne slabosti i ojačaju finansijski sektor, dok Šutanovac i DS tvrde suprotno. Besplatna pravna pomoć je ustavna kategorija, ali je Srbija jedina zemlja u Evropi koja nema zakon koji to reguliše. U Ministarstvu pravde kažu da su u toku završna usaglašavanja nacrta tog akta. Ipak između advokature i civilnog sektora i dalje postoje velika neslaganja oko toga kako treba urediti tu oblast. Pripremio Milenko Marković.
Prema rečima člana radne grupe za izradu zakona o besplatnoj pravnoj pomoći advokata Biljane Bjelitić, na osnovu budućeg zakona to pravo će imati socijalno ugrožene kategorije stanovništva, žrtve porodičnog nasilja, lica sa invaliditetom i deca. Bjelitićeva odbacuje čest prigovor civilnog sektora da advokatura želi da zadrži monopolski položaj, jer je u tekstu predloga predviđeno da civilni sektor pruža uslugu besplatne pravne pomoći.
Ja mogu da potpišem, znači da ne postoji ni jedan advokat u Srbiji koji nikada nije dao besplatnu pravnu pomoć, ne samo svojim klijentima, nego i licima koja se u njegovoj kancelariji obrate za neki pravni savjet. Znači mi generalno nismo protiv civilnog sektora, ali smatramo da mora biti jasno definisana njihova nadležnost i mora biti jasno definisano što oni u okviru ovog sistema mogu da rade.
Međutim, Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra tvrdi da su njihovi korisnici imali loša iskustva sa advokatima.
Imamo iskustva sa advokatima koji su najavljivali da će pružati besplatnu pravnu pomoć, daju inicijalni besplatni savjet ženi, a onda joj kažu možemo to da rešimo ako uzmete mene da vas zastupam i tako naplate dalje usluge. Imali smo iskustva sa advokatima koji zastupaju nasilnike, koji, na primjer, na hodniku našu korisnicu saleću da se pomiri sa nasilnikom. Ta žena se pomiri s nasilnikom i za 4 mjeseca završi prebijena u sigurnoj kući.
Advokat Jugoslav Tintor smatra da je motiv civilnog sektora za pružanje besplatne pravne pomoći novac.
A ja sam siguran da se nevladine organizacije grčevito bore za pravo da pružaju pravnu pomoć preko svojih pravnika koji nisu advokati, za sve mogućnosti da bi došli do što većih sredstava. Jer sredstva koja njima dolaze da bi tu ulogu svoju ostvarili, oni ta sredstva ne mogu ni dobiti ako nisu u mogućnosti da pravnu pomoć pruže.
Tintor je podsjetio i da advokati za kvalitet pruženih usluga garantuju svojom privatnom imovinom, što nije slučaj sa civilnim sektorom. Na drugoj strani, Milan Radojev iz nevladine organizacije Praksis smatra da civilni sektor često bolje zastupa korisnike nego advokati.
One ne pružaju pravnu pomoć svim potencijalnim korisnicima u svim mogućim slučajevima, nego imaju određene projekte koji su usmereni na određenu ugroženu kategoriju stanovnika. Ali u tim zato oblastima gdje su specijalizovane ne može na bolji način da im se pruži pravna pomoć nego od strane nevladine organizacije.
Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći bi trebalo da se nađe pred parlamentom do kraja ove godine.
Crna hronik. Na njivi u beogradskom naselju Železnik pronađeno je beživotno telo žene, a policijski uviđaj je u toku, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Telo je pronađeno između Železnika i Čukarice na 1,5 km od Ibarske magistrale.
Na platformi aerodroma Nikola Tesla oko 11 časova dogodio se manji saobraćajni incident u kojem su učestvovala dva vozila, saopštio je beogradski aerodrom. Pričinjena je mala materijalna šteta, povređenih nije bilo. Aviosaobraćaj se na aerodromu Nikola Tesla obavlja redovno prema planiranom redu letenja, navedeno je u saopštenju.
U nastavku novosti dana o kulturi. U Srbiji su žene, mladi i visoko obrazovani najzainteresovaniji za kulturne sadržaje. U proseku čitamo koliko i žitelji Evropske unije. Na to ukazuju rezultati nedavnog istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, pripremila Tamara Krstić.
Filmski sadržaj i najposećeniji su program u kulturi. Posećenost pozorišta kontinuirano raste, dok se čitalačke navike nisu menjale u posljednjih 10 godina. Bar jednu knjigu godišnje pročita oko 60% građana. Ovo su samo neke od rezultata najnovijeg istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, kulturne potrebe i navike građana Srbije. Istraživanje je sprovedeno sa ciljem sagledavanja aktuelnih karakteristika, ali i sa idejom upoređenja sa istraživanjem sprovedenim 2010. i 2005. godine, ističe autorka istraživanja Bojana Subašić.
Možemo reći da zapravo Srbija ima jednu stabilnu publiku u kulturi u smislu aktivne publike, oni koji vole i odlaze na kulturne sadržaje, i njih je oko 17%. Veliki deo pripada nepublici, odnosno najveći, to je 40%. Međutim, ono što smo primetili jeste da svakako ima prostora da se publika dalje razvija, zato što je ta pasivna publika koja ističe da voli određene sadržaje, ali ih ne posećuje, zaista velika, znači blizu 30%, tako da je zapravo na njih treba usmeriti tu animaciju.
Bogdana Opačić, također autorka ovog istraživanja, posebnu pažnju skreće na procenat onih koji učestvuju u kulturnom stvaralaštvu.
Građani navode da nemaju vremena niti za posetu kulturnim sadržajima, niti za bavljenje nekom umetnošću, niti da čitaju, a s druge strane vidimo da jedan ogroman procenat građana provodi vreme uz televiziju, znači kad dođu sa posla ili kad dođu iz škole, sede, gledaju televiziju, znači da imaju vreme, ali ovo im postao nekako najlakši, najjeftiniji način da provedu svoje slobodno vreme.
Ipak, najjači utisak istraživanja Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, kakve su kulturne potrebe i navike građana Srbije, ostavlja procenat onih koji najviše vole druženje, boravak u prirodi i laganu rekreaciju, izlaske, a potom gledanje televizije i filmskih sadržaja u bioskopu.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti sutra će turski pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost Orhan Pamuk, održati predavanje Ispisivanje mog sveta. Pamuk dolazi u Beograd na poziv SANU uz posredovanje izdavačke kuće Geopoetika, koja je do sada objavila 12 knjiga turskog Nobelovca na srpskom jeziku.
Sport. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu Barski Mornar sa 90-85 u 14. kolu Jadranske lige i tako zadržali drugo mesto na tabeli. Fudbaleri Real Madrida osvojili su drugu titulu nezvaničnog klubskog prvaka sveta pošto su u finalu savladali japansku Kashimu Antlers 4-2 je produžetak. Junak triumfa bio je najbolji igrač sveta Cristiano Ronaldo, koji je postigao 3 gola. Magla i sumaglica smanjuju vidljivost i otežavaju vožnju širom Srbije, a uslovljavaju i mokre kolovoze na kojima se usled niskih temperatura lako stvaraju led i poledica, pa treba smanjiti brzinu i na put ne kretati bez obavezne zimske opreme, saopštio je Automoto Savez. Kako se navodi u popodnevnim i večernjim časovima, očekuje se veći priliv vozila na putevima prvog i drugog reda. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Kragujevcu je -3, u Somboru -2, u Nišu +1. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru mrazi i mestimično magla. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -10 do -2. Najviša od +3 do +7. U mestima sa maglom od -3 do 0 stepeni. U Beogradu maglovito i tmurno, sredinom dana u višim delovima grada kratkotrajno podizanje magle. Jutarnja temperatura -5, najviša -1.
I na kraju novosti dana jedna zanimljivost. Biolog iz Gradske uprave za zaštitu životne sredine Jagodine, Boban Stanković, pozvao je jagodince i stanovnike drugih mesta Srbije da čuvaju sove, jer su korisne, a sve ih je manje. Sve vrste sova su zakonom zaštićene, pa je zabranjeno i kažnjivo njihovo uznemiravanje, držanje u zatočeništvu i ubijanje. Prema odštetnom cenovniku, kazna za svaki ubijeni primjerak je 200.000 dinara, stoji u Stankovićevoj pisanoj izjavi za medije. Sove zimuju u mnogim mestima u Srbiji, naročito u Vojvodini, gde ima najviše agrarnih površina koje im služe kao prehrambena baza u njihovim noćnim pohodima na glodare, kojima se skoro isključivo hrane. Dnevno pojedu 2 do 3 miša, pa su od velike koristi za poljoprivredu, navodi Stanković i poziva poljoprivrednike koji tretiraju svoje agrarne površine otrovom protiv glodara da otrov isključivo stavljaju u mišije rupe, a ne na površinu zemlje, čime će izbeći trovanje sova, ali i drugih ptica. Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.